Lai apspriestu Rēzeknes pašvaldības finansiālo situāciju un iespējamos risinājumus finanšu stabilitātes atjaunošanai, tieši šodien ar Rēzeknes domas deputātiem un darbiniekiem tiksies finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Un jau septembrī ministrijā Rēzeknes doma iesniedz stabilizācijas procesa pieteikumu, vēlāk apstiprināja plānu finanšu situācijas stabilizēšanai, un toreiz tika lēsts, ka šim nolūkam līdz gada beigām vajadzēs vairāk nekā 6 miljonus eiro. Tagad ir gadu mīja un esam sazinājušies ar finanšu ministru Arvilu Ašerādenu. Labdien!
Labdien!
Jums ir īpaši attieksmi pret Rēzeknes domu, kā tikko dzirdējām no bijušā pašvaldības vadītāja?
Man nav nekādas tādas īpašas attieksmes. Mums ir 42 pašvaldības, ar kurām mēs strādājam un mēģinām risināt viņu jautājumus. Un, protams, Rēzekne atrodas īpašā situācijā, jo šodien braucot uz Rēzekni, viens no maniem galvenajiem uzdevumiem bija saprast, kā mēs varam pilsētai palīdzēt, tikt uz priekšu, sastādot nākamā gada budžetu. Un liels bija mans pārsteigums, ka mums jau izskatījās slikti finanšu ministrijā, kur stabilizācijas procesa ietvaros mēs mēģinājām kalkulēt, kāds varētu būt nākamā gada budžeta deficīts, un pēc mūsu aprēķiniem viņš iznāca gandrīz 8 miljoni, tad kad Rēzeknes pašvaldības izpildu direktors pateica, ka tas ir 10 miljoni, ja 20% no pašvaldības budžeta, nu, man arī bija jāieplēš acis, un, nu, vienā veidā es varētu būt, bet jā, Rēzekne atrodas īpašā situācijā pret pārējām Latvijas pašvaldībām.
Es saprotu, šodien jums tā arī nav izdevies satikt politiski atbildīgos par šīm nebūšanām, respektīvi pozīcijas politiķi nebija, bija opozicionāri un izpildvara.
Nu, tas bija vēl viens man liels pārsteigums. Mēs telefoniski vienojāmies ar Steckumu, kas šobrīd ir atbildīgs par pozīcijas vadību, ka šodien dienas otrā pusē mēs tiekamies. Un tad viņš īsti pirms tikšanās atsūta īziņu, ka viņš ir aizņemts, ka viņš nevar būt. Nu, tai brīdī, kad finanšu ministrija tiešām vēlās, nu, finanšu ministrija, es jau nebija viens, bija arī ministrijas delegācija, mēs vēlējāmies strādāt pie atrast mehānismus, kā izveidot nākamā gada budžetu, nu, diemžēl dialoga te nebija, un neviena tas kaut kādā veidā sarunāties, neviena tas neinteresēja, tā kā opozīcija bija vienīgā, kas bija atnākusi, un, protams, pilsētas izpilddirektors.
Tad līdz ar šo, kāda ir tālākā rīcība sadarbībā ar Rēzeknes domi vai nesadarbībā ar Rēzeknes domi, bet tāpat rīcība?
Tas, par ko mēs vienojāmies, tātad pirmkārt mēs izgājām cauri visai tai kritikai, kas ir no valsts kontrolas puses, kas šodien bija valsts kontrolas starpziņojumā nopublicēts, tātad lielai jautājumi par, pirmkārt, par izmaksu slēpšanu, kas, manuprāt, ir jau, nu, ļoti nopietni vērtējams notikums. Tātad 23. Gada budžetā pēc mūsu datiem, finanšu ministrijas datiem, ko apstiprināja valsts kontrole, netika iekļauta pašvaldības darbinieku algas vismaz 8 miljonu eiro apmērā gada nogalē. Tad mēs runājam par to, ka tātad šāda te izmaksu slēpšana un negodīga rīcība turpmāk nebūs. Tam izpildu direktors piekrita, ka jā, viņi ir atbildīgi un tas tiks mainīts, lai atrisinātu situāciju. Otrs lielais jautājums, ko mēs arī ilgstoši kopš tik izveidot stabilitātes mehānismus vasaras vidū, tad runājam par to, ka 9 grāmatvedību vietā ir jāizveido viena pašvaldības grāmatvedība. Par to arī panācām vienošanos, ka tas tiks darīts. Un, protams, trešais lielais jautājums ir, redzot pašvaldības situāciju, pašvaldības revidents pārtrauc līgumu vienpusēji. Un tātad šo situāciju arī mēs pārrunājām, tātad kādā veidā varētu risināt šo te pilsētas finanšu datu uzraudzības mehānismu. Nu, runājam arī par to, ka viņiem būtu jārunā šobrīd ne tikai tādā parasta revidenta līmenī, bet visticamāk būtu jārunā lieliem auditoriem, tā saucamo lielo četrnieku, kurš varētu nākt palīgā sakārtot pilsētas finanses. Par šo mēs vienojamies. Tas bija viens bloks, un otrs, par ko mēs runājam, bet man jāsaka, tas atkal tikai pilsētas izpildu direktors, ka pašvaldība stabilitātes mehānismu ietveros līdz 22. janvārim sagatavo budžeta, teiksim tā, pirmam lasījumam, un tad, kad viņi ir sagatavojuši, tas ir par pamatu, lai finanšu ministrija un finanšu ministrs grieztos valdībā ar tātad īpašu aizdevumu izveidi, ar kuru tad nodrošinātu pašvaldības darbību. Jo es gribu teikt, ka nu, ja vienā ar vienu valsts budžetu, ja valsts budžetam būtu 20% budžeta deficīts, tad šeit Rīgā būtu ne tikai Eiropas stabilitātes mehānismi, bet arī valūtas fonds, un kas tik te vēl nebūtu. Ja?
Nu, šoreiz ir valdība Rēzeknē. Jā. Šajā gadījumā tad atskaits punkts nākamais, es saprotu, nopietnākais janvārī, vai šobrīd, kad jūs esat arī... Tikko sacījis to, ko dzirdējām, un valsts kontrolas secināto pieliekot klāt, nav jāsāk lūkoties jau reāls, nu, kā jūs to nosauksit, vai nu krāpniecības, vai līdzīgi smagu nodarījumu virzienā šobrīd?
Es mēģināšu noformulēt tā, par tām, par valsts kontrolas konstatēto, šobrīd ļoti rūpīgi interesējās tiesības sargājušās iestādes, un tām darbībām ir savs vārds. Es kā finanšu ministrs redzu to, ka pašreizējā komanda ir novedusi pašvaldību, nu, es varētu teikt, līdz bankrota situācijai. Ja, līdz bankrota situācijai. Brīdī, kad mēs nācām finanšu ministriju, tā teikt, nāca pretī un sniegt roku, lai skatītos, kā no tās situācijas iet ārā, pašvaldības politiskā vadība pateica, ka tas viņas neinteresē. Nu, lūk, tad mēs esam vienojušies par termiņu, kurā tad viņa labi bez sarunām, bet var mēģināt tātad šo situāciju stabilizēt, un tad mēs esam gatavi iesaistīties, ja viņa nestabilizē, ja viņa stabilizē. Ja nē, tad valdībā ir jāpieņem ļoti nopietnu lēmumu attiecībā pret Rēzeknes pašvaldību.
Kāds ir vārds tām darbībām tiesību sargājošo iestāžu? Lai mēs saprastu to smagumu, vai kā jūs to raksturot šobrīd?
Šis jautājums jums jāizdod tiesību sargājušām iestādēm, kā viņi strādā. Viņi strādā autonomi, bet cik man zināms, tad viņi rūpīgi vāc informāciju.
Vai pēc jūsu rīcība esošās informācijas šeit var runāt vai nu par kriminālu likumu vai kaut ko līdzīgu jau?
Lūdzu, tas...
Labi.
Es varu novērtēt situāciju par attiecībā uz pašvaldību finansēm. Es vēl neesmu redzējis situāciju, ka pašvaldībai tiktu gatavots budžets ar 20% deficītu. Ja? Tas ir ļoti, ļoti nopietni. Ja mēs skatāmies pret pašvaldību un Rēzeknes iedzīvotājiem, es nezinu, cik būs laiks ilgs nepieciešams, lai pilsēta atkoptos no šīs krīzes. Un patiesībā mūsu visi interesēs būtu, lai Rēzekne augtu, ja nevis risināt krīžu jautājumus.
Liels paldies par sarunu. Šādā brīdī Arvilam Ašrādinam, finanšu ministram.